เขาเห็นได้อย่างไรเด็กตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ข้างถนนเขาวางกระป๋องใส่เงินไว้ข้างๆตัวส่วนด้านหน้าเขานั้นมีป้ายกระดาษเขียนไว้ว่าผมตาบอดได้โปรดช่วยเหลือผมด้วยในกระป๋องใบนั้นมีเพียงเศษเงินอยู่เพียงเล็กน้อยสตรีคนหนึ่งกำลังเดินทางไปทำงานเธอผ่านมาเห็นเด็กขอทานคนนั้นจึงหยิบเงิน20บาทออกจากกระเป๋าและใส่ลงไปในกระป๋องหลังจากนั้นเธอก็หยิบป้ายกระดาษของเด็กตาบอดขึ้นมาหันป้ายอีกด้านหนึ่งแล้วเขียนคำบางคำลงไปเธอวางป้ายนั้นลงตรงที่เดิมผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็สังเกตเห็นถ้อยคำที่สตรีคนนั้นเขียนเอาไว้ไม่นานนักกระป๋องใบนั้นก็เริ่มมีเงินเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพราะแม้แต่ผู้คนที่เคยเดินผ่านไปมาบนถนนเส้นนั้นบ่อยๆโดยไม่เคยแม้แต่จะหยุดให้ความสนใจเด็กตาบอดคนนั้นมาก่อนก็ยังยอมควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อบริจาคให้กับเด็กตาบอดเย็นวันนั้นสตรีคนเดิมเดินทางกลับบ้านและผ่านถนนสายนั้นอีกครั้งเด็กตาบอดจำกลิ่นน้ำหอมของเธอได้จึงถามว่าพี่สาวคือคนที่เปลี่ยนข้อความบนป้ายของผมใช่หรือไม่ครับพี่เขียนมันว่าอย่างไรสตรีคนนั้นกล่าวว่าฉันแค่เขียนความจริงฉันเขียนในสิ่งที่ถูกเขียนไว้ก่อนหน้านั้นแต่ในอีกมุมมองหนึ่งข้อความที่สตรีคนนั้นเขียนไว้ก็คือวันนี้เป็นวันที่สวยงามแต่ฉันไม่อาจแลเห็นมันได้เราอาจจะเคยเทียบเคียงประสบการณ์ส่วนตัวกับผู้อื่นหากฉันต้องพิการอย่างเขาจะเป็นอย่างไรหากผมต้องพบเจอกับเรื่องราวร้ายๆอย่างนั้นจะทนได้หรือและหลังจากนั้นความรู้สึกของการมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ้นซึ่งทำให้คนที่มีจิตสำนึกไม่อาจทนเห็นความลำบากของผู้อื่นต่อหน้าต่อตาโดยไม่ลงมือช่วยเหลือได้เพราะโดยธรรมชาติพื้นฐานแล้วคนเรามีแนวโน้มที่จะทำความดีแต่บ่อยครั้งความเคยชินกับความทุกข์ร้อนของคนในสังคมที่มีให้เห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอีกทั้งความเร่งรีบในชีวิตประจำวันก็อาจทำให้ความเอาใจใส่ผู้คนรอบข้างหรือความสนใจที่จะมองเห็นความจำเป็นของผู้อื่นลดน้อยลงไปสิ่งสำคัญที่อาจขาดหายไปที่เราจำเป็นต้องเรียกกลับคืนมาจึงเป็นการที่เราต้องปรับมุมมองของชีวิตโดยก้าวให้ช้าลงสักนิดเพื่อจะได้เห็นความจำเป็นของผู้อื่นได้ดังที่คุณพ่อวีรชัยศรีประมงธรรมทูตที่ทำงานอยู่ในประเทศกัมพูชาได้เคยแบ่งปันประสบการณ์เหลือเชื่อเมื่อท่านให้ความใส่ใจกับคนที่มาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งมีคนพาหญิงตาบอดวัยกลางคนผู้หนึ่งมาพบคุณพ่อที่โบสถ์หญิงตาบอดผู้นี้อ้อนวอนขอให้ช่วยรักษาเธอให้หายเธอตาบอดตั้งแต่เล็กๆแล้วคุณพ่อวีรชัยก็พยายามอธิบายว่าท่านไม่สามารถช่วยได้เพราะไม่มีหมอหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงที่จะตรวจรักษาคุณพ่อก็คิดในใจด้วยว่าตาบอดตั้งแต่เล็กๆแบบนี้คงยากที่จะรักษาให้หญิงผู้นี้หายเป็นปกติได้และบังเอิญวันนั้นคุณพ่อก็ต้องรีบไปทำธุระที่เกาะกงด้วยถ้าไม่รีบไปก็จะตกเรือและกว่าจะรอเรือเที่ยวต่อไปก็อีกหลายชั่วโมงคุณพ่อจึงคิดจะส่งเธอกลับไปบ้านคงช่วยอะไรไม่ได้มากนักแต่เพราะความสงสารเห็นเธออุตส่าห์เดินทางมาถึงที่โบสถ์และก็ต้องขอร้องให้คนพามาด้วยเพื่อความสบายใจของหญิงตาบอดคนนี้คุณพ่อก็เลยเขียนจดหมายส่งไปหาเพื่อนพระสงฆ์ที่พนมเปญขอร้องว่าให้ช่วยรับหญิงตาบอดคนนี้และพาไปหาหมอแต่ก็ได้เขียนเพิ่มเติมในจดหมายด้วยว่าทราบดีว่าคงจะรักษาไม่หายแต่เพื่อความสบายใจก็ขอให้เธอได้พบแพทย์ก็ยังดีและขอความกรุณาช่วยพาเธอกลับมาส่งด้วยหลังจากที่ได้เขียนจดหมายและส่งเธอไปพนมเปญแล้วคุณพ่อก็รีบเดินทางไปเกาะกงเพื่อสอนคำสอนตามหมู่บ้านและหลังจากนั้นคุณพ่อก็ลืมเรื่องนี้ไปสนิทและไม่ได้ถามไถ่เรื่องราวของหญิงตาบอดผู้นี้จากใครอีกเลยจนกระทั่งหลังจากนั้น 3-4 เดือนสตรีคนเดียวกันนี้กลับมาที่โบสถ์อีกครั้งคราวนี้เธอมาคนเดียวแต่งกายดีและมาถามหาพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อวีรชัยก็แสดงตัวว่าเป็นท่านเองเมื่อทราบดังนั้นสตรีคนนี้จึงทรุดตัวลงและกราบเท้าคุณพ่อวีรชัยเหมือนกราบพระ ซึ่งทำให้คุณพ่อประหลาดใจเป็นอันมากจากนั้นเธอก็เริ่มต้นเล่าว่าเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วเธอคือหญิงตาบอดคนนั้นที่มาขอให้คุณพ่อช่วยและคุณพ่อก็ได้ส่งเธอไปที่พนมเปญและตอนนี้เธอมองเห็นเป็นปกติแล้วจึงมาขอบคุณพระเจ้าคุณพ่อทราบภายหลังว่าเวลาที่หญิงคนนี้มองเห็นแล้วเธอก็ไปประกาศทั่วหมู่บ้านของเธอว่าพระเยซูทรงรักษาเธอโบสถ์คาทอลิกช่วยเธอดังนั้นเธอจึงมาเชิญให้คุณพ่อไปเยี่ยมหมู่บ้านเพราะชาวบ้านอยากจะพบคุณพ่อคุณพ่อวีรชัยจึงเชิญพระสังฆราชไปเยี่ยมหมู่บ้านนั้นด้วยกันพอไปถึงเธอก็มอบบ้านของเธอให้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือเธอไว้และภายหลังบ้านของเธอก็กลายเป็นโบสถ์เล็กๆของหมู่บ้านแห่งนั้นด้วยคุณพ่อแบ่งปันประสบการณ์แห่งความเชื่อว่านี่คือแผนการของพระเจ้าเพราะในช่วงที่หญิงที่เคยตาบอดคนนี้ถูกส่งไปที่พนมเปญมีจักษุแพทย์เดินทางมารักษาผู้ป่วยในช่วงอาทิตย์นั้นพอดิบพอดีและเธอก็ได้รับเลือกให้เข้ารับการผ่าตัดและก็หายอย่างน่าอัศจรรย์คุณพ่อเล่าว่าถ้าวันนั้นคุณพ่อรีบไปทำงานและส่งเธอกลับไปบ้านหรือบอกให้เธอมาอีกในครั้งต่อไปหรือรอจนกว่าคุณพ่อจะกลับมาจากทำธุระแล้วค่อยช่วยเหลือสตรีคนนี้ก็อาจจะยังคงตาบอดอยู่หรืออาจจะไม่มีโอกาสมองเห็นได้เลยตลอดชีวิตคุณพ่อแบ่งปันว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ที่หมู่บ้านนั้นมีคนมาขอเรียนคำสอนเพราะอยากรู้จักพระเยซูเจ้าถึง30ครอบครัวนี่คืองานธรรมทูตนี่เป็นผลงานของพระจิตเจ้าล้วนๆแต่สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามได้ก็คือความเอาใจใส่ที่คุณพ่อวีรชัยนั้นมีต่อผู้คนโดยที่ท่านไม่ปิดประตูล็อกกุญแจโอกาสที่พระเจ้าจะทำงานผ่านทางตัวท่านพูดง่ายๆก็คือสตรีคนนี้มองเห็นได้ด้วยความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆของคุณพ่อวีรชัยนั่นเองพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบฉบับที่เด่นชัดที่สุดของผู้เอาพระทัยใส่ต่อบุคคลแต่ละคนนักบุญยอนได้เล่าเรื่องราวของการที่พระองค์ทรงรักษาคนตาบอดคนหนึ่งที่ทรงพบอันที่จริงเรื่องการรักษาคนตาบอดมีเล่าไว้หลายครั้งในพระวรสารสหทัตอย่างเช่นการรักษาคนตาบอดที่เมืองเยริโคคนตาบอดที่เป็นใบ้และถูกปีศาจสิงรวมทั้งคนตาบอดที่เมืองเบสไซดาซึ่งพระเยซูเจ้าทรงรักษาโดยใช้พระเขละน้ำลายแตะตาคนตาบอดและปกพระหัตถ์เหนือเขาการรักษาคนตาบอดที่เมืองเบสไซดานี้คล้ายคลึงกับในยอห์นบทที่9มากที่สุดกระนั้นก็ดียอห์นให้รายละเอียดที่น่าสนใจบางประการที่ไม่ปรากฏอยู่ในพระวรสารของมาระโกเช่นคนตาบอดผู้นี้ตาบอดแต่กำเนิดการใช้พระเขละผสมดินป้ายตาคนตาบอดอีกทั้งคำสั่งที่ให้เขาไปล้างตาที่สาซิโลอัมก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเริ่มต้นรักษาคนตาบอดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าใครทำบาปชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาจึงเกิดมาตาบอดด้วยความเข้าใจเฉกเช่นผู้คนโดยทั่วไปที่ว่าร่างกายที่พิการเป็นผลมาจากบาปหากแต่พระเยซูเจ้าได้ปรับมุมมองให้กับบรรดาศิษย์ว่ามิใช่ชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาทำบาปแต่เขาเป็นเช่นนี้ก็เพื่อให้กิจการของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาการประกาศเรื่องกิจการของพระเจ้าทำให้เราค่อยๆมองเห็นประเด็นสำคัญที่ถูกซ่อนไว้ในเรื่องการรักษาคนตาบอดกล่าวคือพระเยซูเจ้ากำลังจะทรงกระทำกิจการที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาเจ้าเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้วครั้งหนึ่งเมื่อทรงพบปะหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำยากอบในโอกาสนั้นพระองค์ทรงทำกิจการของการหว่านและการเก็บเกี่ยวความเชื่อของชาวสมาเรียแต่ในโอกาสนี้พระองค์กำลังจะทรงทำกิจการของการนำแสงสว่างสู่โลกคือเปิดตาคนตาบอดเป็นแสงสว่างที่สะท้อนถึงเวลากลางวันอันเป็นช่วงเวลาปกติของการทำกิจการงานต่างๆซึ่งสะท้อนถึงช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าจะทรงทำกิจการของพระเจ้าก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนเพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงก็เปรียบเหมือนเวลากลางคืน ซึ่งไม่สามารถทำงานได้อีกส่วนกิจการที่พระองค์ทรงกระทำก็คือการพิพากษาตัดสินเพื่อคนที่มองไม่เห็นจะได้มองเห็นส่วนคนที่มองเห็นจะกลายเป็นคนตาบอดคนตาบอดแต่กำเนิดนั้นหลังจากที่ได้รับการรักษาและมองเห็นแล้วก็ได้ยืนยันอย่างแข็งขันกับผู้ที่เคยเห็นเขาว่าเป็นเขาเองจริงๆที่เคยเป็นคนขอทานตาบอดคนนั้นก่อนหน้าที่จะได้รับการรักษาจากพระเยซูเขาได้แสดงความเชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นประกาศกต่อหน้าบรรดาฟาริสีที่จ้องจะกล่าวหาว่าพระองค์ไม่ได้มาจากพระเจ้าด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์รักษาคนตาบอดในวันสะบัดโตอีกทั้งยังได้โต้เถียงอย่างรุนแรงกับฟาริสีโดยไม่เกรงกลัวสิ่งใดเพื่อปกป้องพระเยซูเจ้าซึ่งท้ายที่สุดเขาก็ถูกไล่ออกจากศาลาธรรมจนกระทั่งมาพบกับพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อเขาได้เห็นแล้วว่าเป็นพระองค์ที่ทรงรักษาเขาคนตาบอดนั้นก็ประกาศยืนยันว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์พระเจ้าค่ะดังนั้นคนตาบอดจึงได้รับการพิพากษาตัดสินให้ได้รับแสงสว่างนั่นคือกลับมองเห็นได้สมดังพระวาจาที่ว่าเรามาโลกนี้เพื่อพิพากษาคนที่มองไม่เห็นจะได้มองเห็นส่วนคนที่มองเห็นจะกลายเป็นคนตาบอดหมายถึงฟาริสีและชาวยิวบางคนที่ไม่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้านั่นเองพวกเขาได้รับการพิพากษาตัดสินให้กลายเป็นเหมือนคนตาบอดเหตุก็เพราะพวกเขาไม่มีความเชื่อในพระองค์แม้พระองค์จะทรงรักษาคนตาบอดแต่กำเนิดซึ่งเป็นกิจการของพระเจ้าที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างส่องโลกจริงแท้แต่พวกเขาก็ยังไม่เชื่อดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นผู้บอดฝ่ายวิญญาณคือบาปที่ขาดความเชื่อนั่นเองในแง่มุมทางประวัติศาสตร์เรื่องราวความขัดแย้งที่แสดงออกในการโต้เถียงระหว่างฟาริสีกับคนตาบอดนั้นสะท้อนสภาพการของชาวยิวกับคริสตชนในช่วงปลายของคริสตศตวรรษแรกประมาณค.ศ. 85ถึง90กล่าวคือในช่วงเวลาดังกล่าวผู้มีอำนาจของศาสนายิวได้ขับไล่ชาวยิวบางคนออกจากศาลาธรรมเหตุเพราะพวกเขายืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้าโดยสภาสูงของชาวยิวได้หวั่นเกรงว่าศาสนายิวกำลังเข้าขั้นวิกฤตเนื่องจากมีชาวยิวบางคนที่กลับใจมาเป็นคริสตชนจึงได้เบียดเบียนและขับไล่บรรดาผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับญาติพี่น้องยิวอีกต่อไปเป็นสาเหตุให้ยิวบางคนที่เลื่อมใสในพระเยซูเจ้ากลัวการลงโทษเช่นนี้จึงไม่กล้าแสดงตัวอย่างจริงจังนอกจากนี้สภาสูงยังได้ตั้งบทโพยนาสาปแช่งผู้เป็นยิวนอกกรอบที่เรียกให้ฟังดูรื่นหูว่าBlessing all the heretics คำอวยพรชาวยิวนอกรีดคำอวยพรชาวยิวนอกรีดเพื่อกำราบบุคคลที่ไม่อยู่ในร่องในรอยของศาสนาดั้งเดิมเป็นเพราะพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอดในวันสะบัดโตที่ทำให้ฟาริสีผู้ไม่มีความเชื่อในพระองค์ตั้งข้อสงสัยว่าชายตาบอดคนนี้มองเห็นได้อย่างไรเท่ากับเป็นการตั้งข้อสงสัยว่าใครกันที่บังอาจรักษาชายตาบอดคนนี้ให้หายในวันสะบาโตที่กฎหมายระบุมิให้ทำงานและเมื่อพวกเขารู้ว่าเป็นองค์พระเยซูเจ้าที่ทรงรักษาจึงประนามพระองค์ว่าเป็นคนบาปแต่คนตาบอดกลับปกป้องพระเยซูเจ้าและยืนยันว่าพระองค์มาจากพระเจ้าคำพูดของคนตาบอดนี้เป็นตัวอย่างของคริสตชนในยุคแรกที่ยืนยันความเชื่อในพระเยซูเจ้าอย่างเข้มแข็งโดยยอมที่จะแตกหักจากศาสนาของบรรพบุรุษและไม่หวั่นเกรงแม้จะต้องถูกขับไล่ออกจากหมู่คณะนี่จึงเป็นรูปแบบของคริสตชนผู้มีความเชื่อแท้จริงในองค์พระคริสตเจ้าแม้พวกเขาจะถูกขับไล่จากชาวยิวแต่ก็ได้มาเจริญชีวิตในหมู่คณะใหม่โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเป็นผู้นำและเป็นแสงสว่างสำหรับเขาข้อกังขาสำหรับฟาริสีที่ว่าคนตาบอดนั้นมองเห็นได้อย่างไรกลับกลายเป็นคำตอบคลายความสงสัยของคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนเพราะเรื่องราวของคนตาบอดที่พระเยซูเจ้าได้ประทานแสงสว่างของการมองเห็นให้นั้นสะท้อนชีวิตของพวกเขา ที่จะได้รับแสงสว่างเช่นเดียวกันหากมีความเชื่อแม้อาจจะต้องทนทุกข์ก่อนในช่วงเวลาแห่งความมืดบอดของการถูกเบียดเบียนก็ตามคนตาบอดนั้นมองเห็นได้เพราะถูกส่งไปล้างตาที่บ่อน้ำซิโลอัมโดยคำสั่งของพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย์ผู้ถูกส่งมาโดยพระบิดาเจ้าเพื่อกระทำกิจการของพระองค์ดังพระวาจาที่ตรัสว่าตราบใดที่ยังเป็นกลางวันอยู่เราต้องทำกิจการของผู้ที่ทรงส่งเรามาเช่นเดียวกันกับคริสตชนที่ต้องพร้อมสำหรับการถูกส่งไปในโลกเพื่อจะประกาศพระวาจาให้โลกเชื่อในพระบุตรดังพระวาจาที่ว่าพระองค์พระบิดาผู้ส่งข้าพเจ้าพระบุตรมาในโลกฉันใดข้าพเจ้าก็ส่งเขาบรรดาอัครสาวกและคริสตชนทุกคนเข้าไปในโลกฉันนั้นข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนามิใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วย